Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūrā Latvijas radio noskaidroja, ka 2020. Gadā izdienas pensijas saņem teju 11 tūkstoši cilvēku un vidējā summa mēnesī ir 529 eiro. Vidējais izdienas pensijas saņēmēja vecums ir 57 gadi un visbiežāk tā saņem iekšlietu iestāžu darbinieki. Valsts kontrols padomes loceklis Edgars Korčāgins norāda uz izdienas pensiju sistēmas nepilnībām.
Lai gan izdienas pensiju nepieciešami tiek pamatot ar personu nespēju turpināt darba gaitas, mūsu veiktā datu analīze liecina, ka 7 no 10 izdienas pensiju saņēmējiem faktiski turpina strādāt. Turklāt liela daļa strādā ar institūcijās vai profesijām, no kurām ir devušās izdienas pensijā. Tas nozīmē, ka daudzām personām faktiski nav bijusi nepieciešamība pat pārkvalificēties, un izdienas pensija nodrošina tikai papildus ienākums.
Sistēma veidojusies vēsturiski, līdz ar to pastāv arī atšķirīgi noteikumi.
Atsevišķas militāra personas izdienās pensijā devušās jau 33 gadu vecumā, jo nav noteikts minimālais pensionēšanās vecums. Savukārt, piemēram, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas darbiniekiem un diplomātiem minimālais pensionēšanās vecums ir 55 gadi. Savukārt, knāb tiesības uz izdienas pensiju ar vienu ir šajā iestādē strādājošiem auditoriem, vecākiem grāmatvežiem un vecākiem lietvežiem, kuriem varbūt nemaz nav tik tieši saistība ar knāb veikto izmeklēšanas darbu.
Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece teica, ka valsts kontrolas atzinums nav pārsteigums un ministrija šī jautājuma problemātiku aktualizējusi jau kopš 2005. Gada.
Steidzami jārisina šis jautājums, jo tam ir ļoti liels nākotnes izdevuma efekts.
Turklāt izdienas pensijā esošie pensionāri nav salīdzinošos apstākļos ar tiem, kuri dodas vecuma pensijā.
Joprojām tiek paaugstināt pakāpeniski pensionēšanās vecums. Savukārt, attiecībā uz izdienas pensijām šis jautājums ir stāvējis uz vietas, ja tā var teikt. Nav govis atbalsts par to, ka šis vecums arī jāpārskata. Un plus arī katram resoram ir atšķirīgi šie nosacījumi.
Saimas sociālo un darbu lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skridi atzīst, ka pats vēl pilnā mērā nav iepazinies ar ziņojumu, bet to komisija dienas kārtībā plānots iekļaut jūnijā.
Komisijā jau gada sākumā es izsūtīju visām ministrijām vēstuli ar lūgumu izteikt viņu domas par izdienas pensijām. Pats uzskatu, ka jaunas izdienas pensijas, protams, vairāk mūsu valstī piešķirt būtu tā būtu izšķērdība un ir jādomā, ko darīt ar esošajām. Iespējams, ka ir jāpalielina vecuma limits, no kurām šobrīd jau cilvēks var doties izdienas pensijā.
Jāpiebilst, ka šīs dienas revīzijas ziņojumā valsts kontrole āsi kritizēja vairākas ministrijas, un tā vērsīsies prokuratūrā par revīzijās atklātajiem pārkāpumiem valsts policijas koledžā, dabas aizsardzības pārvaldē un kultūras ministrijā. Linda Zalāne, Latvijas radio.